Ozatlık Radyosu sunuyor. Күн китерген хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул сукырмаш. 2010 елда көн сайын без тапшырубызны бу сүзләр белән башладык, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуннан соң көн мин төп вакыйгалар һәм Татарстан һәм Башкортстан тормышыннан хәбәрләр булды. Елның бер генә көнендә без бу тәртипне бузып, сезгә Озатлыкның яңа ел тапшыруын тәкъдим итәбез. Бүген сезне Озатлык эшенә йогынты ясаган һәм үзләренең зур өлешен керткән кызыклы кешеләр белән әңгәмәләр, музыка һәм җырлар көтә. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңа ел тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сезне Озатлыкның Прага студиясе хезмәткәрләре сәламли. Микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең азатлыктагы эшебез көннәп түгел, тапшырылып, вакыйгалап үлчәнә дисәм, ялгыш булмас. Дөньяда көн саен нәрсәдер булып тора. Глобаль дөньяның бер өлеше булган татар башкорт дөньясы кайный. Шулар турында мәгълүматны сезгә чешми, түкми, ничек бар шулай итеп җиткерү безнең көндәлек эшебез. Элек без туры эфирдә көненә бер мәртәбә чыккан тапшыруга әзерләнгән булсак, хәзер эшебез 24 сәгать туктамый дияргә була. Интернет биргән мөмкинлекләр үз таләпләрендә куя. Шуңа күрә азатлык йокламый, азатлыкны сез дөньяның теләсә кайсы почмагыннан теләгән вакытта тыңлый һәм укый аласыз. Котлау һәм теләкләр белән микрофон алдында Кәрим Камал.
Кадерле тыңлаучылар, менә гомеребезнең тагын бер елы үтеп бара. Шулай, елны башлыйсың гына, язы да җитә, җәй дә гөрләп үтеп китә, кызны инде әйтеп тә торасы юк. Һәм менә яңа ел кичәсе. Ел дигәне хәзер бигрәк тиз үтә. Сездә дә шулай микән ул, белмим, ә бездә менә шулай. Күңелне юаткан бердән-бер нәрсә, ул да булса, менә шушы яңа ел кичендә сезнең белән, безнең кадерле тыңлаучыларыбыз белән очрашу мөмкинлеге булу. Бу Азатлык радиосының инде күптәнге традициясе, аны без быелда бозмаска булдык. 2010 ел вакыйгаларга бик бай булды. Ул Идел Уралдагы гомер күрелмәгән эсселек дисеңме, Татарстанда да, Башкортстанда да президентлар алмашуы, татар башкорт дөньясындагы сабан туйлары, Казандагы ишкырый күренмәгән төзелешләр, инновацияләр, дәрәҗәле кунаклар һәм бер үк вакытта шушы заманча казанышларга карамастан гади халыкның шактый авыр тормыш кичерүе, болар барысы да азатлыкның игътибар үзәгендә торды. Татар башкорт дөньясының бүген нишеккән кичерүе турында без инде элеккечә радиодан гына түгел, интернеттан да сөйлибез, язабыз, күрсәтәбез. Азатлык.org сәхифәсе бар дөньядагы татар башкортлары өчен әкренләп бер очрашу урынына әйләнә бара. Бу безне бик куандыра. Чөнки төрле илләргә, төбәкләргә, авыл шәһәрләргә таралып яшәгән милләт бер җиргә тупланып, үз проблемаларын, үз кайгы-шатлыкларын уртаклашырга тели булып чыга. Бу очрашу, әлбәттә, виртуаль очрашу гына, әмма заманча технология моны мөмкин кадәр реаль иттерүгә булыша. Форумнар, видеолар, фотолар ярдәмендә. Азатлык радиосы быел укучысына халык сүзе дигән рубрикада ачып җибәрде. Анда сезнең һәркайсыгыз да үз язмасы белән катнаша ала. Бары тик үткер каләм, кызыклы эчтәлек, матур тел белән язуына таләп ителә. Моңардан тыш Азатлык радиосы быел бик актив рәвештә төрле социаль челтәрләрне үзләштерә башлады. Безнең хәзер Facebook, Twitter, ВКонтакте кебек челтәрләрдә үз сәхифәләребез бар. Алар да дөньядагы татар башкортларны берләштерүгә ярдәм итә. Киләсе елда Азатлыкның шушы глобаль мәхәлләсе тагын да зурайсын, аның агзалары арасындагы бәйләнешләр тагын да ныгысын иде дигән теләк белдерәсе килә. Бергә булыйк, дуслар, бердәм булыйк һәм ирекле булыйк. Әмәлләребездә дә, фикерләребездә дә аң белемгә, мәгърифәткә, бәйсезлеккә омтылыйк. Яңа ел мул вә имин килсен, бәйрәмегез котлы булсын.
Туңам бәгърем, туңам бәгрем қолыңа бер. Мені кетемен сен қаласаң ойры.
Стилягым белән татарча җырлыйм, стилягым белән башкача җырлыйм. Барлык тыңлаучыларга телим тазалык, саулык инде беренчедән. Бер-беребезне аңлап, бер-беребезгә таяныч терәк булып, белмәгән кешегә өйрәтеп, белгәннән өйрәнеп, без авылыма, Ушалы районына авылыма барлык бакимен. Мине яраткан тамашачылар бардыр, барыгызга да бик күп үзер сәламнәр җибәрәм.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казанда азатлык эшен танытырга ярдәм итүче Рашат Якупов исемле бик сәләтле бер егет яши. Аның белән яңа ел кичендә алый гылми әңгәмә кордым.
Хөрмәтле тыңлаучылар, күбегез белеүегезчә, Азатлык радиосы ул радио гына түгел, әле интернетта. Азатлыкның интернет сәхифәсе елдан-ел гына түгел, бәлки көннән-көн үсә бара. Хәзер генә исемә төште. Нәкъ бер ел элек яңа ел тапшыруында без укучылар хәбәр итә дигән яңа рубрика турында игълан иткән идек. Бер ел эчендә бу рубрика сәхифәнең иң яратып укылган урынына әйләнде. Укучыларыбыз анда үз язмаларын, фикерләрен җибәрә. Киләчәктә дә шулай дәвам итер дип өметләнәбез. Икенче яңалык, Азатлык радиосы социаль челтәрләргә ныклап аяк басты. Хәзер безнең Facebook, Twitter, ВКонтакте кебек челтәрләрдә үз битләребез бар. Азатлык хәбәрләре шул челтәрләр аша да таратыла, анда фикер алышу, бәхәсләр бара. Шунысы куанычлы, бу битләрне эшләүдә безгә хәвәскәр дусларыбыз ярдәм итә. Facebook битен ачуда Ташкент егете Эмил булышса, ВКонтакте челтәрендәге төркемне Рашат исемле Казан егете алып бара. Моннан тыш, Рашатның әле тагын бер үтә дә җаваплы вазифасы бар. Ул татар Википедиясенең идарәчесе булып тора. Азатлыкның яңа ел тапшыруына шушы яшь егетне чакырырга булдым. Рашат Якупов.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне барлыгына сәламләргә бик шатмын.
Рашат, шәхсән миндә шундый бер шигем бар. Азатлык радиосын тыңлаучылар һәм Азатлык сәхифәсен укучылар, алар икесе ике аудитория кебек. Азатлык сәхифәсендә синендә күпләр укып белсә, Азатлыкны тыңлаучылар арасында кайберәүләр белмидер, бәлки башта үзең белән таныштырып китерсең.
Минем исемем Рашат, мин үзем Казанда туып үскән татар егете. Үзем бу елны гына татар теле лицеен тәмамладым һәм хәзерге вакытта Казан федераль университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетында белем алам. Үзем инде берничә ел татар Википедиясы дигән интернет-проектта актив рәвештә катнашам. Шушы проектка мәкаләләр тутырып барам. Шулай ук ВКонтакте төркемне татарчалаштыруда катнашып, шулай ук татар төркемнәрен күтәрүдә катнашкан кешеләрдән берсе.
Рашат, шушы ВКонтакте, Азатлыкның ВКонтакте төркемен алып бару эше турында кыскача гына аңлатып китмәссеңме? Бу эш нидән гыйбарәт? Сез моны ничә кеше эшлисез, нәрсә эшлисез?
Беренче чиратта иң төбешем инде ул Азатлык радиосында чыккан кызыклы мәкаләләрендәге сылтамалар бирү. Ягъни, әйтик, хәзерге вакытта ВКонтакте сайтында микроблоклар төзү мөмкинлеге туды. Шушы микроблоклар рәвешендә кыскача гына мәкаләнең исемен биреп, сылтама бирү мөмкинлеге. Һәм шушы төркемдә торган һәрбер кеше үз уңаеннан хәзерге вакытта 250-гә якын кеше шушы төркемдә тора. Алар инде шушы сылтамаларны күреп, үзләрен кызыксындырган темалар буенча Азатлык радио сайтына күчеп, шушы мәгълүматларны укый алалар. Тагын бер мин башкарган кызыклы эш, ул Азатлык радиосында чыккан видео, аудио язмаларны шулай ВКонтакте сайтына чыгару, ягъни шушы төркемгә урнаштыру. Чөнки беләбез, кызганычка каршы, татар телендә шушы видео язмалар, аудио язмалар, подкастлар системасы әле үсмәгән. Шуңа күрә аларны яшьләр арасында ВКонтакте сайтында нигездә яшьләр утыра. Шушы подкастларны популярлаштыру максатыннан шушы эш башкарыла, әлбәттә.
Синең хисапларга күрә ВКонтакте челтәре кулланучылары арасында Азатлыкка керүчеләр бармы, күпме?
Андый хисаплар юк, ләкин атна саен диярлек берәр төркемдән мине табып, яза кызыксына, әйтик, Азатлык радиосының сайтын хәтта сораучылар да бар иделәр, нинди тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итүчеләр бар иде инде. Мин әлбәттә Азатлык радиосы редакцияның журналисты түгел, шуңа күрә гадәттә инде шушы бөтен тәкъдимнәрне нәкъ менә Азатлык радиосының электрон почтасына җибәрергә тәкъдим итәм. Әмма дә ләкин кешеләр кызыксына шушы контакт төркеме аша Азатлык радиосы турында күп кенә сорашалар.
Инде хәзер татар Википедиясына күчсәк, бу шактый җаваплы эш, татар Википедиясын тутырып бару эше. Бу эшне сез ничә кеше башкарасыз һәм бу эш ничек башкарыла? Аңлавымча, бу эштә ВКонтакте төркемен алып барган кебек бу да ихтияри эш бит инде сезнең.
Әйе, әлбәттә. Үзем шәхсән узган елның кышыннан бирле инде татар Википедиясе белән кызыксынып йөргән идем, ләкин башта гадәттәгечә курккан идем инде. Бу һәр кеше өчен табигый, ничек инде анда шушы мәкаләләрне үзгәртеп була, ничек аларга анда язып була, бәлки миңа анда хәзер әйтерләр, син нәрсә монда үзгәртеп утырасың дип. Әмма дә ләкин җирәт иттем. Урган елның язында шәхсән үзем берничә мәкаләне төзәттем, үзем дә әкренләп шушы эшкә кушылдым. Шушы вакытта татар Википедиясында артык башка язучылар булмаган иде, миннән башка тагын бер хәзерге дә актив булган администратор гына бар иде. Без инде барыбызда бергә шушы эшкә тотындык, шушы язудан башлап, ягъни бу татар Википедиясында шулай Кирилл әлифбасында язу мөмкинлеген тудырдык, чөнки беләбез, кызганычка каршы шушы латин әлифбасына күчеп булмаса да инде, хәзерге вакытта шуның сәбәпле татар яшьләре гадәттә Кирилл әлифбасын куллана һәм шуңа күрә инде татар теле үсеше өчен безгә хәзер нәкъ менә Кирилл әлифбасын кулланырга кирәк минемчә. Шуңа күрә без шушы Кирилл әлифбасына күчереп әкренләп татар Википедиясын хәзер аны актив рәвештә мәкаләләрдән куллана башладык. Башка актив татар яшьләрен чакыра башладык. Шулай итеп бер зур булмаган актив язучылар төркемен җыйдык. Хәзерге вакытта якынча бер 10-15 кеше татар Википедиясына актив рәвештә яза. Шулай ук инде анонимный язучылар да бар. Ара-тирә айга беренче тапкыр кереп язучылар бар. Но әмма дә ләкин иң мөһиме ул шушы сайтта утыручылар, ягъни шушы мәгълүматларны кулланучылар булу. Һәм без беләбез, алар бар һәм алар шактый дип үтләнәбез. Шәхсән үземә дә язганнары бар, мәгълүматлар өчен рәхмәт дигәннәре бар, башка мәгълүматларны сораганнары бар. Ягъни шушы хезмәтебез ул буш эш түгел, аның белән кулланалар. Демәк, алга да шушы эшне үстерергә кирәк дигән өметебез бар.
Бүгенге көндә татар Википедиясендә ничә язма бар?
Хәзерге вакытта без 8000 мәкалә тупларга әзерләнәбез. Ягъни инде бу тагын бер шикне узу дигән сүз. Хәзерге вакытта без 5-нче урында торабыз татар Википедиясендә, әмма дә ләкин шуны әйтергә кирәк. Кызганычка каршы Википедиядә булган язмаларның кайберләре әлегә мәгълүмат бирерлек түгел. Ягъни алар я мәкалә төпчекләре булып торалар, я инде бөтенләй бик кыска гына, бик кирәкмәгән темаларга бәлки язылган мәкаләләрдән торалар. Шуңа күрә безгә иң мөһиме хәзер мәкаләләрнең санын арттыру түгел, әнәк менә булган язмаларын, булган текстларының сыйфатын арттыру эше. Русия телләре арасында без 5-нче урында дип Үзбекстанны без әлбәттә, әмма дә ләкин әйтик, кайбер кешеләр безне 4-нче урында дип атый, чөнки бар әле идиш теле, ул күбрәк Русиядә кулланылса да, ул яһуд теленең бер диалекты булып санала. Һәм аны шулай ук русский телләре дип санасак, алар әле бездән алдарак. Ләкин гомумән Русиядә күптән яшәгән халыкларның телләре дип әйтсәк инде, безне әлегә руслар белән чуашлар гына узып киткәннәр. Һәм алар берсә якын арада инде без татарларның халык саны алу мәгълүматларына җиткереп инде үзебез дә икенче урынга чыгарбыз дип өметләнәбез.
Рус телендәге Википедияның беренче урында булуы аңлашылса, чуашларның ничек шулай ала китү бик аңлашылмый, моның сәбәбе нәрсәдә икән?
Бу әлбәттә бик катлаулы мәсьәлә, чөнки үзем мин шәхсән Википедияның иң башыннан ук түгел, әле 2 ел гына. Әмма дә ләкин шуны әйтеп үтәсем килә, беренчедән чуаш Википедиясын оештыручы үзе татар. Ягъни унтифлер исемле бер актив кулланучы, ул үз вакытында татар Википедиясында, башкорт Википедиясында үзе кырып куйды, ягъни тәкъдим итте Wikimedia Foundation оешмасына шуны оештыру. Минемчә инде иң күп сәбәп ул шушы татар Википедиясын баштан ук дөрес куймау. Чөнки иң баштан аны шушы латин әлифбасында әзерләп, латин әлифбасында ясап, анда беләбез бит латин әлифбасының үзенең күп кенә яңа әлифлары бар. Шуңа күрә бик тә каршылыклы мәсьәлә чыкты, кайсы әлифбаны куллану. Һәм гомумән шушы әлифбаны күп кеше укый латин әлифбасында. Күп кеше мәгълүматын татарча эзли латин әлифбасын кулланып. Шуңа күрә минемчә бу тәрәккыятка нинди бер килтә булып басты. Ләкин соңында инде шушы Кирилл әлифбасына күчергәч, без күрәбез, татар Википедиясы зур үсешкә хәзер басты шушы хәзерге вакытта. Әмма дә ләкин инде шушы 6-7 елны югалту тәсирен нәкъ менә хәзер без күрәбез. Шушы татар телендә булган Википедияның артта калуында.
Русиядагы татарлар кирилл алфбасын кулланса, шетелдеги диаспорада жашоочу татарлар латин имласын куллана. Сеңше татар Википедиясы нинди имлада болорга тиеш?
Әлбәттә инде без шетелләрдә дә күп татар яшәгән аңлыйбыз, һәм шуңа күрә без әйтик Википедиядә кирилл алфбасында гына булу шартын куймыйбыз. Без беренче чиратта инде барлык, хәтта гарәп алфбасында язучы кешеләр табылса, рәхәтләнеп ятсыннар, без моңа каршы чыкмыйбыз. Әмма дә ләкин безнең кызганычка каршы күп кенә вакыт скриптны ясаучы кешене таба алмыйбыз. Ягъни автоматик рәвештә бер тимәгә генә басып, кирилл алфбасына, латин алфбасына төшү мөмкинлеге әлегә тудырылмаган. Шуңа күрә безнең инде аерым хәзер татар Википедиясында бара латин алфбасы, аерым бара кирилл алфбасы. Шушы скрипт яза алырлык кеше табылса, әлбәттә без инде зур рәхәтләнеп, шушы ике алфбаны да бер тигез алып барыр идек.
Рашат, менә шушы эшләрне син ничек эшләп өлгерәсең? Әле бит укыйм да дисең университетта. Ничек вакыт табасың бу кадәр эшкә?
Безнең Википедиядә кызыклы факт күзәтелә. Безнең күпчелек язучылар ул яшьләр, укучылар, студентлар. Шуңа күрә безнең сессия башланыр алдыннан гадәттә кинәт кенә шушы активлык төшә. Һәм киресенчә каникуллар, төрле яллар вакытында киресенчә активлык бик нык үсә. Но бу инде беренче чиратта инде үз теләктән чыгу була. Ягъни татар теленә ярдәм итү максатын куйган кешеләр, алар барыбер инде үз буш вакытларын буш эшләргә түгел, ә нык менә файдалы эшләргә бирәләр дип уйлыйм. Шуңа күрә артык сәер күренеш түгел бу, күп кенә кеше тарафыннан эшләнгән эшләр.
Шул ук вакытта бу бик гадәти күренеш дә түгел. Белүемчә, күрүемчә, Казанда туып үскән татар егетләренең күбесе ана телен белмиләр. Синдә бу татар теленә ихтирам, татар телен белүең каян килә?
Юк, кызганычка каршы бик тә кызганыч факт. Гадәттә Казанда туып үскән кешеләр татар телен бик үк белмиләр. Аллаһка шөкер, миңа бу инде гаиләдә бирелгән нәрсә, ягъни әти-әнием балачактан ук татар булуын, нәкъ менә татар телен өйрәнүне миңа сеңдерделәр. Шуңа күрә бу инде гаилә тәрбиясе дип уйлыйм. Күбесенчә. Үзем инде 8-9 сыйныфларда ялгышмасам укыганда татар җанлы булуымны аңладым, киләчәктә татар теле үсешенә ярдәм итүемне аңладым, һәм инде шуңа күрә нәкъ менә татар филологиясе юнәлешен сайладым.
Укучылар яза дигән рубрикага Әлүки оешмасы турында да бер язма җибәргән идең. Аңлавымча, димәк, анда да йөрисең әле.
Әйе, бу бик кызыклы гына бер иҗат берләшмәсе, ул татар филологиясе һәм тарих факультеты каршында эшли. Шәхсән үзем шагыйрь булмасам да, ягъни минем иҗат җимешләрем булмаса да, бик шигъриятны яратам, шуңа күрә яратып шушы эшкә йөрим. Әле генә безнең шигъри сабантуй бәйгеләре узды, шушы чараларда катнашу, шушы чараларга ярдәм итү, алар инде үзеннән-үзе бер җанга май булып яткан нәрсәләр.
Тагын бер сорауым калган, Азатлык радиосын тыңлап гына түгел, сәхифәсендә күзәтеп барасың, Азатлык сәхифәсе нинди теләкләрең бар? Яхшырту ягыннанмы әйтик, яисә тәкъдимнәрең?
Азатлык радиосы белән мин тулысынча шәхсән үзем канәгатьмен, чөнки минемчә бу гомумән татарлар өчен уникаль күренеш. Дөнья хәбәрләрен татар телендә тиз, оператив, объектив рәвештә тапшыру бу үзеннән үзе татарлар өчен ниндидер тәрәккыят юлы дип әйтеп була. Шәхсән үзем яратып кына һәр көн Азатлык радиосы сәхифәсенә керәм. Укыйм андагы мәгълүматларны, бердән бер теләгем бар, ул Азатлык радиосында күбрәк яшьләргә игътибар бирү. Ягъни үзем беләм күп кенә хәбәрчеләр үзләре яшьләр, һәм инде шушы яшьләр тематикасын алга сөрү Азатлык радиосы өчен минемчә бик уңайлы булыр иде.
Яхшы, без бу теләкне искә алырбыз киләсе елда. Без инде Азатлык радиосыннан сиңа һәм синең белән бергә эшләүче егетләргә, кызларга бу эшегездә уңышлар телибез. Татар Википедиясын мөмкин кадәр тизрәк Россия күләмендә икенче урынга чыгаруда уңышлар теләп калабыз.
Сезгә бик зур рәхмәт.
Азатлык радиосы. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбә Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Бу урында без азатлык эшеннән аз гына башка якка барабыз. Азатлыкны җырлатмауда, моңнарны яңгыратмауда гаеплиләр. Шәхсән үземнең бу тәнкыйтькә акланырлык бер сүзем дә юк. Гаеп бездә. Үз гомеребездә музыкага гына түгел, тагын күпме кызыклы әйберләргә вакыт калмый икән. Сүзне Наиф Акмалга бирәм.
Рәхмәт Алсу. Яңа ел бәйрәме котлы булсын, хөрмәтле тыңлаучылар.
Яңа елга кергәндә моңарчы ничектер игътибардан читтә калган. Бер ничә ел элек, төгәлрәге 2007 елның гыйнварында булган бер вакыйга турында сөйлисе килә бүген. Салкын гыйнвар итәсендә бер скрипкачы метро кирешендә Бах, Шуберт һәм тагын бер ничә мәшһүр композиторның бар дөньяга танылган әсәрләрен уйный. Аның бу чыгышы 43 минут чамасы дәвам итә һәм шул вакыт эчендә музыкант яныннан 1100 ләп кеше уза. Беренче 3 минут узгач кына, ниһаять, аның уйнауына урта яшьләрдәге бер ират игътибар итә. Әмма ул музыкантка 1 секунд кына карап ала да яңадан ашыгып китеп бара. Тагын ярты минут чамасы узгач, бер хатын туктап тормый гына музыкантка 1 долларны ташлап китә. 6-нчы минутта скрипкачының 1-нче тамашачысы барлыкка килә. Яш кына кеше диварга сөйәлеп, аны бер ничә минут тыңлап торганнан соң сәгатенә карап ала да тагын юлына кузгала. 10-нчы минутта музыкант янында 3 яшьлек малай туктала. Анасы аңа тизрәк атларга дип кулыннан тарта. Малай бер ничә адымнан тагын музыкантка карарга дип туктап кала. Тик анасы кулыннан катырак тарткач, ул да артка кайрылып карый-карый атлауын дәвам итә. Соңрак моны тагын бер ничә бала кабатлый. Әмма һәрбер очракта да бернинди чыгармасыз ата-аналар балаларын скрипкачы яныннан тизрәк алып китәргә ашыга. 43 минут эчендә бер туктаусыз музыка уйнаган скрипкачы янында кимендә 1 минутка булса да нибары 6 гына кеше туктала. Барлыгы 27 кеше аңа акча ташлый. Күпчелеге тукталып та тормыйча. Барлыгы 32 доллар акча җыела. Музыка тукталгандан соң метро кереше тынып кала. Афарин кычкыры түгел, хәтта беркем музыка тукталуга игътибар да итми. Ашынлыкта исә бу дөньядагы иң мәшһүр скрипкачларның берсе Джошуа Белл була. Ул 3,5 миллион доллар дип бәяләнгән Антонио Страдивари ясаган үз скрипкасында игътибарны иң нык җәлеп итүче музыка әсәрләрен уйный. Джошуа Беллның сәләте кайчак минутына 1000 доллар белән бәяләнә. Метро кирешендә уйнауыннан 3 көн элек кенә Бостонның шыгрым тулы симфоник концерт залына ул билетларны уртача 100 доллардан саткан була. Аның алдан игълан итми, беркемгә әйтми генә Вашингтондагы метро кирешендә уйнауын исә Washington Post газеты кешеләрнең игътибарын зәвыгын тикшерү өчен сынау буларак оештыра һәм моны яшерен камералар белән видеога да төшереп ала. Кешеләр тиешле булмаган урында, тиешле булмаган вакытта матурлыкка игътибар итә аламы? Көтелмәгән урында кешенең сәләтен күрә аламы дигән сорауларга җавап эзләнә. Озын сүзнең кыскасы, әгәр дә без дөньядагы иң мәшһүр музыкантның, кеше кулы белән ясалган иң камил музыка коралында, кешелек тарихындагы иң матур музыка әсәрләрен уйнавын тыңларга да вакыт таба алмыйбыз икән, тагын күп нәрсәгә өлгермибез дигән сүз. Хөрмәтле тыңлаучылар, яңа елда күбрәк нәрсәләргә өлгерүегезне, истә калырлык матур мизгелләрнең күбрәк булуын телим. Котлы булсын яңа ел!
сіз Озатлық долқындарында яңа ел тапшыруын таңлайсыз. 2010 ел Татарстан, Башқұртстан һәм ғұмумән татар дөньясы төрле вақиғаларға бай болды. Мисал үшін Татарстан президенті алмашынды, суверенитет декларациясы қабыл ителуіне 20 ел болды. ТССР-нің 90 еллығын белгілеп оздық. Жан Исәп бүтін дүние татар яшьләре форумы өткәрелді. Әлеге шараларның бүтінісі Озатлық радиосында һәм интернеттағы сәхифәсендә кең яқтыртылып келді. Әммә дин дәрәҗәдә яқтыртылды. Ул тыңлаучыларына һәм оқучыларга әлеге мәгълүматларны тиешлешә җиткерә алдымы? Бу хакта без бүген Озатлықның яңа ел қонаклары Ирек Майданы газетасы хәбәрчесе Рима Бикмөхәммәтова һәм безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән сөйләшәбез.
Без инде Менин дигел һәр дәйем әйтә киләм, чөнки бу дөресләр шулай татар медиасында татарча мәгълүмат бирә алучы бердәнбер Озатлык радиосы дип әйтергә мөмкин. Шын дөрес һәм оператив мәгълүматларны тапшырып баручы. Һәм Озатлык радиосын тыңлап яки укып барсаң, барлык мәгълүматлар белән хәбәрдар буласың. Анысы өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә шулай эшне профессиональ дәрәҗәдә оператив алып барсагыз иде.
Рәхмәт.
Инде вакыйгаларга килгәндә, узган ел минем шәхсән үзем өчен дә бик авыр ел булды. Бик катлаулы ел булды һәм сәяси яктан да менә мин бу дисәттән безнең республикабызда ил башларының алышынуын истәк алыр идем. Шәймиевне Миниханов алыштырды һәм бу башка төбәкләр белән чагыштырганда бездә иң теге дәрәҗәле рәвештә һәм иң теге бернинди проблемасыз һәм уңышлы булды дип саныйм. Моңа инде әлбәттә безнең күп еллар республика үзен җитәкләгән Митимир Шәймиевнең роле йогынты ясагандыр. Аннан соң узган елны әйттең, нәрсәләр булды дип, табигый бәле казаларын әйтергә кирәктер бөтен дөньяга ябырылган. Башлыча бездә менә бик куәтле корылык, эсселек хөкем сөрдә бик авыр булды узган җәйне үткәрү. Янганнар бик борчады. Инде Россия күләмендәге сәяси вакыйгаларга килгәндә, Лужков тирәсендәге бик теге шапшак вазгыят. Аннан соң күп еллар көчле губернаторларның урыннарыннан алынуы һәм алар урынына икенче кешеләр билгеләнү һәм шулай рәвешле хакимият вертикаленең ныгуы һәм инде кадәр яңа килгән губернаторлар алар Мәскәүнең сүзен генә тыңлап утыручы һәм каршы әйтмәүче бер тавыштан килешүче губернаторлар буыны барлыкка килде. Лужков, Шәймиев, Рахимов кебек шушындай көчле, куәтле эшләр инде аренадан төшеп бара.
Римма, син менә бу Илфат абыйның фикерләре белән килешәсеңме? Менә бу вакыйгалар татар дөньясы өчен әһәмиятлеме? Әллә менә синең өчен татар яше булуының бер вәкиле буларак башка вакыйгалар әһәмиятле булдымы?
Татарстанда президент алмашуына бик шума узгач менә әлене зур вакыйга дип истә дә калмаган. Мен бер ел элек үткән кебек инде ул. Ләкин минем өчен быел нинди милли хәрәкәттә, яшьләр милли хәрәкәтендә кайнаган кеше буларак, бәлки минем өчен һәм минем кардәшләрем өчен күбрәк җан исәп төп вакыйгаларның берсе булгандыр. Һәм суверенитетның 20 еллыгы булгандыр дип уйлыйм. Беренчедән әйтергә кирәк, суверенитет декларациясы турында кабул итүнең 20 еллыгы бездә исәпкә алынмады. Аны әлене искә төшермәделәр. Бары тик менә шул бәйсез матбугат чаралары, Озатлык радиосы, мин эшләгән газета Ирек Майданы, безнең гәҗит, менә алар яктырттылар бу чараны.
Дөресендә менә ул хәзер календар датасы гына булып калып бара шул.
Менә ул 30 август татар яшьләре форумына туры килгән иде. Без берничә кешегә тәкъдим итеп караган идек яшьләргә, кызлар егетләр теләсәгез, әйдәгез без сезнең суверенитетка бәйле тарихи урыннар буенча экскурсиясыбыз дип берничә кешегә мөрәҗәгать иттек, ләкин аңа әһәмият бирүче булмады. Безнең бары тик 1-2 генә кеше безнең белән иярде. Шулардан соң безнең идея туган иде суверенитетка багышланган фотокүргәзмә оештыру. Бик кызыклы материаллар тупланды, берничә шул вакыйгалар шаһиты булган фотографлар шул вакытта фотога төшергән фильмнарны төшергән фотолар табылды, газетлар, прокламацияләр, шул вакыттагы кызыклы кешеләрнең фикерләре газеталар тупланды. Ләкин кызганычка каршы, Без бу фотокүргәзмәне эшли алмадык, булдыра алмадык. Аның субъектив дә, объектив дә сәбәпләре булды. Менә нишләтим, бераз үкенечле һәм минем өчен зур вакыйганың берсе шул булды. Һәм җан исәптер, бездә аз булса да яшьләр интернетта эш алып барды бу юнәлештә. Мия калса, җан исәп вакытында Татарстан һәм татарларны мобильләштерә алды. Уйлап карагыз, Татарстан әллә ничә регионнарга, төбәкләргә коллективлар җибәреп, алардан аралашып, татарларга концертлар куеп, ничектер җан исәп алдыннан инде эш алып барылды. Берничә форум үтте, руханиларны җыйдылар, укытучыларны җыйдылар, лидерларны җыйдылар. Мия калса, ниндидер уңай нәтиҗә булыр кебек, бер дә эшләнмәде түгел инде эшләүләр.
Әмма шул ук вакытта менә конституцияны үзгәртү, президент атамасын алып ату турындагы сүзләр бара.
Мин оптимист дип уйлый күрмәгез, ләкин мин бик күп нәрсәләргә борчылам, шул ук җанисәп мәсьәләләренә дә әлбәттә эшләдек дип әйткәләшәм, эшләмәдек тә түгел. Ләкин шул эшләгәннәр эшләде, энтузиазмга гына корылган әйбергә әйләнеп калды җанисәпкә әзерлектә дә. Мин бик борчылам, массакүләм мәгълүмат чараларының йокымсырауына, бу бая мин әйтә башлаган мәшһүр демократиянең торышына бәйледер инде. Рима әйтә бит әнә, пассивлык сизелә дип. Пассивлык тәрбияләнде, без бик актив идек 90-нчы елларда. Пассивлык хәзер тәрбияләнде, хәзер менә шушындый буын барлыкка килде һәм менә өлкән буыннар да һаман да шул борчылдык та инде арыдык, туйдык, булса була инде дип күрсәтәде.
Гафу итегез, пассивлык нәрсәдән килеп чыга, дип уйлыйсыз? Яшьләрнең пассивлыгы.
Менә шушы демократиянең торышы һәм менә шушы губерналарда, менә шушы ук республикаларның бетерү, милли республикаларның бетерү, шул ук президент исемен атамалар безнең бит инде суверенитет. Менә Рима да әйтеп китте, 20 еллыгын билгеләдек. Ул календарь датасы гына булып калды бит инде хәзер. Хәтта кайбер мәгълүмат чара әле быел әйттеләр шул 20 еллыкка бәйләп. Узган елларда аны Казан көне итеп үткәрдек. Бөтенләй суверенитет сүзен әйтергә ярамады. Менә шушындый әйберләр аркасында аны бит үсеп килгән буынга гел мәктәпләрдән, кечкенәдән тукып, радиодан, телевидениедән сөйләп, җыр тыңлап утырып кына түгел, СМС укып утырып кына түгел, тыңлап, сөйләп, газеталар аша җиткереп, милли горурлык тәрбияләп кенә булдырып була активлыкны. Бүген без бик пассив, вакытын матбугатны алыштырсан, анда тиешле теге рухи үсешкә ирешә торган, күтәрә торган мәкаләләр бик аз. Әнә бит Болгар номерларында җимереп аттык, битараф булып калдык, башка нәрсәләргә дә без битараф. Менә шушындый әйберләр булганда, әлбәттә, теге актив булып булмас. Инде бу республикаларны бетерү, ниндидер берләшмәләр төзү, әллә нинди теге башка җитми торган нәрсәләр, реформалар эшләргә алынуы Русиянең, бу инде бөтенләй башкача сыя торган әйбер түгел. Бу милләткә каршы сана торган әйбер.
Әримма, менә Илфат абый әйтте инде, яшьләр пассив дип, менә белүемчә сез бит инде 5-нче тапкыр мин татарча
пассив.
Бөтенебез пассив. Әйе. Мин татарча сөйләшәм акциясен оештырып киләсез. Шул ук бөтен дөнья татар яшьләре форумы уздыганда да сезнең өлешегез булыр. Менә ни өчен яшьләр пассивме яисә бу чаралар менә ничегрәк бара, ничегрәк дәвам итә, елдан ел нәрсә күзәтәсез?
Яшь кеше буларак микән, мин оптимистик карашта, менә теге төзәкләрне берләштерү, президент ниятларын бетерү кебек әйберләргә дә мин ничек дип әйтим, әдәми күз яшьләр белән кымый мулны хәбәрләрне, сездә җимерелмәй ишәк дигән әйбер бар, бар иде бөтен сәләкин бер көн эчендә җимерелде дә куйды. Шуңа күрә без иртәгәсе көндә нәрсә булар икән белмибез. Шуңа күрә ниндидер өметне югалтып, бер дә эшләмичә кулны кушырып утырырга кирәкме дип уйлыйм. Мин гражданлык инициатива күрсәтүче һәм үз принципларда торучы, үз хокукларын яклаучы кешеләр киләчәкне билгели дип саныйм. Һәм шуңа инанам. Чөнки бер генә мисал, менә мин татарча сөйләшәм, аны күпләр тәнкыйтьләделәр дә, бу урам уены, урам биюләре дип. Ләкин шуның эчендә безнең Татарстанның дәүләт телләре турында закон гамәлгә кертү кебек эзмә-эзлекле эш бара. Onda журналистлар да катнаша, гади кишилер да, граждандар да катнаша. Эз булса да, биз алга китип барабыз. Мына уйлап карагыз, быйыл шундай зур ширкет Билайн өзүн татарча сүйлөшө экенин көрсөттү. Ул кадар татарларга татарча кызмат көрсөтө. Бул зур адым. Зур шилтер интернеттеги ресурс Яндекс шулай ук татарстанларга үз телдеринде оралашуу издеп системасын булдырды. Бу да алга китиш. Издеп булса да, өзүбүздү танытууга, өзүбүздү жоклоого, саклоого мындай адамдар иштерге мүмкүн. Бу өзүбүздөн турат деп ойлойм мен.
2011 жылда мындай оңошлор көбүрөөк болсун деп тилесе кала. Нинди тилекте каласыз? Азаттык тыңдаучуларына, азаттыкны окуучуларга нинди жаңы жыл тилектер тилесиз?
Яңа 2011 жыл бик матур келсин иде. Өзүнүң теге тукай этмешли яңгыры вактында жоолуп, жели вактында исеп, матур күннөр менен, матур табигаты менен келсин иде. Бакыт чатыклары менен һәм инде азаттык радиосу да менә келешекте шушылай безнең башта ук әйткәнемчә, мәгълүмат барлык дөнья вазгыяте белән, мәгълүматлар белән безне таныштырып барсын һәм әйтәм бит бердән бер мәгълүмат чыганагы бүгенге көндә менә минем өчен мин Азатлык радиосының гына укып тарафсыз, бәйсез төрле фикерләрне чагылдырган профессиональ мәгълүматны укый алам, таныша алам. Илләребез тыныч булсын һәм милләтебез чәчәк атсын иде. Менә Рима әйткән активлык тагын да артсын. Анда Рима әйтте бит инде ул яшьләр бар, без эшлибез дип. Менә бер үк кешеләр генә йөрмәсен иде һәм шушы милләтпәрвәрләрнең сафы тагын да артсын иде.
Кешеләр актив булуын теләр идем. Булган мәгълүмат хәзер күп, ләкин шул мәгълүмат ташкынында да кирәкле мәгълүматны ала белергә кирәк. Һәрбер мәгълүматкә татар күзлегеннән карасыннар иде дигән теләгем бар иде. Татарның хукугын саклау татарның үзеннән генә тора. Менә бүген татарны яклый торган, саклый торган, аны үстерә торган бер институт та юк. Менә бүген дә фатабыдә килешәдер минем белән милләтне яклап йөрүчеләр кем бүген милли хәрәкәт эшендә кем катнаша энтузиазм белән кем чыга? Ул татар журналистлары. Татар журналистларына да мөрәҗәгатем бар. Актив булырга, татар телен һәм аның халкын яклау бик зур пафос уяндыраса да, ләкин бу чыннан да шулай. Без үзебезгә нинди вазифа бирелгәнен онытмаска тиешбез. Бердәмлектә булып, эшләргә кирәк. Азатлыкмы, безнең гәзитме, Ирек Майдан, Ватан Татарстанмы, Акчарлаклармы, башкалармы, барыбыз да бердәм булып, халык белән бергә эшләргә тиешбез. Кырмыска кебек.
Изге бурыч дигән нәрсә бар. Без дәүләттән, Мәскәүдән ниндидер хукуклар биргәннәрен көтеп торасы түгел, әле безнең үзебезнең, әле беребезнең гаиләбез бар. Гаиләбез үзебезнең кичкенә генә дәүләтебез ул. Һәм шул дәүләттә генә булса да татар теле өстенлек итсен. Минем балаларым, оныкларым, оныкларымның оныклары татар телендә сөйләшә ала торган итеп, иманлы булып яшәрлек итеп калдыру безнең изге бурычыбыз. Бөтен халык та шушыны дөрес итеп аңласын иде.
Танылган татар журналистлары Илфат Фәйзрахманов һәм Римма Бикмөхәммәтова белән Татарстанда 2010 елда булган иң мөһим вакыйгалар турында Ландыш харасы сөйләште. Сез Азатлык радиосының яңа ел тапшыруын тыңлыйсыз. Музыканың авыруларны дәвалый торган тылсымын ишеткән идегезме? Татар халкының пентатоник музыка үзенчәлеге кешеләрнең үзенә булган ышанычны кайтара икән. Идел Урал киләре җаннарына дәвалый. Бу киләр хәтта Европада кайбер клиникаларда яңгырый. Төрле милләт кешеләре татарча көйгә җырлый. Ничек дисезме? Мәдин Карышмас әзерләгән әңгәмәне тыңлыйк.
Истанбулның мәшһүр урыннарыннан берсе Султанахмет мәйданыннан трамвай юлы аша түбән төшкәндә Гүлхана паркы кирше каршында сул яктагы урамга бурылу белән ерактан килгән төрки көйләр кешене үзенә җәлеп итә. Урамнан бераз үскә чыккач, музыка кораллары иленгән атлантик бер кибет бүлмәсе каршы ала. Истанбулның нәк үзәгендә туган як, бабайларча әйткәндә, мәмләкәт көйләре үзенә тарта. Төрки музыкаларны өйрәнү оешмасы, кыска исеме белән әйткәндә Тюмата, 35 елдан бирле татар көйләрен дөньяның төрле илләрендә яңгырата. Европада музыка белән дәвала төшенчәсенә идаманы Тюматаның отак музыка кибетендә түбәтәйле һәм киләш йөзле төркемнең бер агызысы булган Яшар Гүвәнч бәй каршала. Яшар бәй төркемнең килеп чыгу маҗарасы хакында аның бер туган абыйсы Рахми Орыс Гүвәнчнең университет эшләренә бәйле булуын аңлата. 1976 елда доцент доктор Рахми Орыс Гүвәнч төркем музыканың чыгышын, үсешен, дәвала үзәнчелеген, репертуар һәм инструмент байлыгын таныту максатында Тюмата төркемен төзи. Теләсәгез башта әлеге төркемнән татарча җырларын тыңлыйк.
Күбәләк гүл һәргә кунса гүлләр тибрәр һәр мәкән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем. Асыл кошып сандыгатым җырлап җибәрәм.
Әйтәбар иткәнсездер, татар җырлары колак күнеккәнчә, баян яисә гармон тавышлары белән яңгырамый. Гүвәнч бәй төркемдә кулланылган музыка куралларын таныштыра.
Иске хәзер кулланылган Орта Азия һәм якында кулланылган уен куралларын кулланабыз. Бунлардан ней, ребаб, домбра, копуз бар, саз бар, гармон күп. Bunun kanun bula, ritim için bendir, masar gibi şulay kullanırlar, kullanırlar.
İtibarlı layıklı tağın birey bir instrumanlardan kala su kavuşu bar müzikalardan. Орта чорда көнбатыш мәдәниятендә җиңелгән кешеләргә, ягъни акылын югалткан тилеләргә ишенә шайтан кергән махлук дип каралган һәм аларны утта яндырып үтергәннәр. Төркиләр исә аларны музыка аша дәваларга тырышкан. Бу бер дәвала усылы. Бу нараша хәзерге көнгә кадәр ирешкән мин еллык җырлар, су тавышы, гади инструментларга кушылып, кешене башка дөньяга алып китә.
Tavuşu müzik devalıkta min yıl ilk hastanelerde kullanılgan. Bu kişilerin, aru kişilerinin düşüncelerini kanalize edip daha küp rahatlamalarını sağlamakta ve müzik şulay daha yakşı tesir kılar.
Клиник өйрәнүләр 1993 елда башлана. Виянда Майндлы клиникта башта музыкалар неврология бүлегендә кулланыла. 2000 елда йөрәк һәм кан авыруы булган кешеләрне дәвалауда кулланыла. 1993 елдан башлап инвалидларны дәвалауда кулланыла. Мәгълүм булганча, хасталарга дарулар янында иң мөһим рухи терәк, үзенә ышанч һәм үмид кирәк.
Allah Allah, bize koymaz vallahi illah.
Daim etsek Allah Allah, bize koymaz vallahi illah.
Bizim Avrupa'da 6 tane okulumuz var. İspanya'da Madrid, Barcelona, Avusturya'da da. İsviçre'de Zürich, Almanya'da Mannheim ve Berlin'de okullarımız var. Bunda stüdyumlar bizim oyun kurallarını öğreneler. Bunun bilen Türk musiki geleneği, müzikle tedavi, devalı geleneği öğrenip Avrupalı hastalara bizim Türk müziğiyle, Türk müziği oyun kurallarıyla devam ettiler.
Elbette ağlar içinde Tatar şacırlar da var. Bu kişiler de Tatar şacırlar da irete size iyi mi?
İyi. Çünkü Tatarca şacırlar pentatonik özellikle. Pentatonik de en eski Türk melodileri, bozulmamış melodileri ve Türk'ün esas melodisi. Çinliler Türklerden, Japonlar da Çinlilerden alganlar bunları, pentatonik müziği. Ve de yapılan araştırmalarda insanın özüne güven ve kararlılık verdiği bunun tabudan. Onda biz terapide bunları pentatonik müzik olarak kullanıyoruz. Tatar parçalarını, Tatar cırlarını müzikte tedavide kullanıyoruz.
Кыскасы, татар музыкасы бу төркем аша дөньяга таралган. Уышмага нигез салган Рахми әфәнде мин еллык музыка белән дәвалауны тикшерә башлагандан соң, аны академик тормышында CD, кассеталарга, нота һәм китаплар аша дөньяга чыгара. Анда урын алган Идел Урал җырлары исә бу ел махсус бер альбомда җыелган. Әлеге җырлар Азатлык радиосы тыңлаучыларына бүләк буларак яңгырый.
Халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Мәтин Карышмас Тумата төркеме турында сөйләде. Тапшыруыбызның нигезен төрле төбәкләрдә эшләүче хәбәрчеләребез әзерләп җибәргән хәбәрләр тәшкил итә. Яңа ел тапшыруы да хәбәрчеләрсез була алмый. 2010 елга йомгакларны без Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова һәм Сембердән Айрат Ибраһим белән бергә ясыйбыз.
Азатлык радиосы.
Айрат абыйдәк, сездән башлыйбыз. Сез безнең мәдәниятне дә яктыртучы, сез безнең сәясәтне дә яктыртучы, сез безнең динне дә яктыртучы хәбәрчебез. Әйтегезче, менә шушы 2010 ел татарлар өчен нәрсәләр алып килде, менә нәрсәләр истә калды сезнең өчен?
Башта татарлар өчен түгел, бөтен Сембер халкы өчен теге былтыргы шартлау нәтиҗәләре быел да үзен сиздереп килде. Бай припасларны юк итү халыкны куркыта килделәр. Аннан соң зарар күргәннәргә әллә ни компенсация түләнмәгәч, аның протест чаралары да булып чыкты, пикетлар. И шунсы бик истә калган инде сәяси яктан инде. Болай татар халкы ягыннан. Татарның мәдәнияте һәм телен үстерү буенча чаралардан әллә ни аермалы булды дип әйтә алмыйм болай.
Фирүзә ханым, сезнең Оренбур өлкәсендә быел ниндидер зур сәяси үзгәрешләр булмады бугай. Шулай да татар халкына кагылган берничә мөһим вакыйга сезнеңчә.
Шуннан да елдагыча эшләр эшләнеп килә, алай аерым әйтерлек инде андый мөһим вакыйгалар булмады, ләкин шунсын әйтергә кирәк, кешеләр менә татар халкы авылларында төрле үзләренчә бәйгеләр оештыра башладылар. Бу бигрәк тә инде мәктәпләргә, балаларга кагылышлы булды. Башка еллардан аермалы буларак.
Оренбург ягы дигәч безнең күз алдыбызга нәрсә килә? Ул татар каргалысы авылы. Биредә иң яхшы биючеләр, иң сәләтле балалар, иң бәйгеләрдә катнашучы һәм җиңүче укытучылар, һәм хәтта шәл бәйләүче Рифкат абый Юсупов та шушында яши икән. Менә шушы авыл тормышы турында берничә үзенчәлекле хәбәрне нәрсәләр әзерләдегез быел азатлык тыңлаучылары өчен, Фирүзә ханым?
Шуннан да Каргалы авылына зур игътибар бирергә туры килә, чөнки мин шушы авылда яшәгәч, үзем барысында күрәм, күзәтәм һәм барлык яңалыкларны иң беренче Азатлык радиосы хәбәрчесе буларак миңа хәбәр итеп торалар. Димәк, кайбер әйберне мөмкин белмичә калырга да, ләкин шушы авылда яшәп тә сиңа хәбәр итмәүләре мөмкин түгел бөтенләй. Сәл бәйләү дигәндә, шуннан да менә монда хатын-кызлар гына түгел, ирләр дә күп бәйли. Ләкин сәл бәйләү белән мин менә күптән түгел Кабарда Балкар Республикасына барганда да шулай очрашырга туры килде. Чөнки менә сәл бәйләү дигәндә авылда безнең һәрбер кеше бәйли белә. Мәктәпкә кергәнчә бәйли белә. Ә инде мәктәпкә кергәч, бер күзе китапта, икенчесе телевизорда, ә ул бәйләгәндә карамыйча да бәйли. Ә шул менә шушы эшнең хезмәтнең зур икәнен, авыр икәнен белә торып, шушы Кабардага барганда туристлар белән ял итүчеләр шунда күрдек, сәй сатучыларны кызык бит инде, сорыйсы килә, ничек бәлисез, кайда мамык, кайдан аласыз дип, һәм алар белән сөйләшә рәхмәт теләк зур, ләкин алар эндәшеп бетмиләр. Аңлавым буенча инде менә бу Балкар халкы сергенгә җибәрелә, 44-нче елның 18 сәгать эчендә авыллары белән күчеп китәләр. Һәм шуңа күрә артык сөйләүне дә ул яшьтәгеләр бик кирәк дип саманалар, таныш булмаган кешеләр белән. Шуннан соң нәрсә эшләргә? Бөтен кеше шарлаукны карарга китте. Мин һәммәр апалар, әбиләр яныннан китә алмыйм. Ничек булса да аларны сөйләштерәсем килә, алар белән сөйләшәсем килә, әңгәмә барышын кызык булыр дип сизәм күңелем белән, ләкин эндәшмиләр. Аннан менә үзләрен тәкъдим итәләр инде бәйләнгән әйберләр. Кулышлары бик күп. Шуннан соң бер әйбер алдым, ике әйбер алдым. Шуннан соң ул акча белән бергә диктофон ияреп чыкты, фотоаппарат та эләгеп чыкты сумкадан. Шулай итеп сораулар күбәйгән саен акча кими бара, берәм-берәм кулышлары бер капчыкка төшә бара дигән кебек инде. Шулай итеп әңгәмәгә риза булсыннар өчен ярты капчык бәйләнгән әйберне алырга туры килде. Әлбәттә, бездә инде ул әйберләр бар, үзебез дә бәйләй алабыз. Ләкин
алайса бөтен дус ишләрегезгә менә дигән яңа ел бүләкләре алып кайткансыз.
Туганнарыбызга ие.
Фирүзә ханым, менә әле аннары Балкар авылы турында дәвам итербез. Бу бик кызыклы сәяхәт булган. Күпме тора менә бу Оренбург шәлләре, Балкар шәлләре, аерма зурмы, бармы?
Менә шуңа күрә теге хакларын да сорадым. Бездә мәсәлән шәлләр 3000-4000 торса, аларда 600-700-800. Беренчедән, бу инде безнең якта менә мамыкларны Волгоград ягына алып килер. Алар үзләре кәҗә үстерәләр, шушы үзләренең кәҗәләренең анасын. Әлбәттә, сыйфат Оренбург ягында яхшырак инде шәлләрнең.
Әйе, бу Балкар авылына сәяхәтне, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Анда Фирүзә Абсәләмова үзенең фото галереясын урнаштырды. Сез аны azatlik.org сайтына кирип карагыз. Һәм авыллар турында сөйләшүне дәвам итеп, быел белүгезчә, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә милләт харитасы дигән бер аерым рубрика барлыкка килде. Анда Татарстан һәм Башкортстанда гына булмаган, башка чит төбәкләрдә мәшһүр һәм яхшы хәлле татар авыллары турында мәгълүматлар биреп бардык, һәм аларның барысында харитага урнаштырып бардык. Һәм сез, Айрат абый, менә шушы милләт харитасына бик зур өлеш керттегез. Сез Ногаил авылында булып кайттыгыз, Кәше авылы турында репортажлар бирдегез, Иске Кызылсу авылы тормышы бик кызыклы иде. Ничек бүлгенлеккә төшәм-төшмим дип яшәүче халык. Менә шушы сәяхәтләр вакытында нинди кызыклы, истәлекле вакыйгалар, кешеләр белән очраштыгыз?
Иң кызыклы дигәне менә Николаев районы теге Пенза белән Иске Кулак, Пенза белән Саратов өлкәләре пичмагында күн яктайында татар тайманы деген авыл бар, бик үзенчәлекле. Мәсәлән, җипшеклек еллары башында ук шул авылдан чыккан Хәмзә Янбаев беренче малтабар булган иде һәм малтабарлар берлеге дә оештырган иде. Ну, бу Хәмзә Янбаев шул авылның уңганлыгы турында бер мисал гына. Анда бик кызык нәрсә, тып-тып дигән транспорт чарасы булдырганнар. Исеме теге ат теләнеп, или үгез җигеп, яки трактор сорап, җип ташу, утын, печән ташуга бернинди мохтаҗлыклары юк. Авыл халкының һәрберсе диярлек шул тып-тып хуҗа. Тып-тып дигәне ике тактлы двигатель, мотор диләр инде. Мотоциклдан алып, шунда җайын табып, шул кичкенә моторлы транспорт чарасы белән утын печән белән үзләрен тәэмин итәләр. Бер кемгә дә ялынып бирмиләр.
Хәзер мәдәният турында сөйләшеп алсак, һичшиксез бу мәдәният өлкәсендә Оренбур белән чагыштырырлык татар төбәге юктыр. Оренбур дигәч инде ул 100 елдан артык театры һәм мәдәният осталары. Быел Фирүзә ханым, белүемчә, театрга 105 ел тулды.
Әйе.
Беләм, театр үсештә, ул Башкортстаннан, Татарстаннан театрларны гастрольләргә кабул итеп тора. Сәхнәгә яңа режиссерларның әсәрләре куела. Нинди кызыклы яңалыклар булды быел?
Әйтеп киткәнчә, инде төрле Башкортстан, Татарстан театрларыннан татар башкорт театрлары килә. Казанда гармон спектакле белән булып кайтты безнең театр. Анда Илгиз Зәниев, яшь режиссер, куйды бу спектакльне. Димәк, хәзер инде театрның сәхнәсендә элекке тәҗрибәле режиссерлар гына түгел, татар дөньясында кытлык булган татар яшь режиссерлары да шушы сәхнәдә үз көчен сыны башлады. Шуңа күрә менә Илгиз Зәниевнең беренче спектакле «Гармун» булса, икенчесе балалар өчен яңа ел өчен чырсы бәйрәменә әзерләнгән «Шүрәле» турында спектакль булды. Шуңа күрә инде яшь режиссерларда үз кешеләрен сынап карарга мөмкинчелекләре була хәзер.
Фирүзә ханым, Айрат абый, сездән нинди теләкләр яңа елда?
Менә чынлап та, әгәр дә берәр зур чара үтә икән Оренбурда, таныштыру кичәсе икән, әлбәттә, миңа сүз биргән вакытта Азатлык радиосына хәбәрче дип иң беренче сүз бирәләр. Әлбәттә, мин Дәүләт телерадиокомпаниясында эшләсәм дә, шуңа күрә иң беренче сүзем инде Азатлык радиосын тыңлаучылар тагын да артсын, күбәйсен, кызыксынсыннар, кызыксынып торсалар, радио аша тыңлап, интернет аша. Димәк, тагын да Азатлык өчен яңа хәбәрләр барлыкка килер, кызыклы хәбәрләр. Ә инде татар халкы, чыннан да ул кызыксынучан, белемле халык. Киләчәктә дә менә бу елгы кебек Оренбур мәктәпләрендә, авылларында үткән чаралар, мәктәпләрдә үткән чаралар тагын да күбәйсен иде дигән теләктә каласы килә.
Амин. Айрат абый, сез?
Сәнгә шул, Фирүзә сүзләренә кылыпма, шикләнергә мөмкиндер инде. Чынлап та, без кабатлап әйтәм инде, безнең Ульян өлкәсе Оренбур яклары белән чагыштырып булмый инде безнең милли тормышны. Шулай да тырышкандай булабыз, кабатлап әйтәм, Оренбур яклары дәрәҗәсендә булуы кыен инде, аңа өметләнү. Тырышып карасаң да. Ну, өметсез сайтан гына өметләнергә кирәк инде ансы.
Сембердәге Айрат абый Ибраһим, Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова, Азатлыкның барлык хезмәткәрләре, Прага, Казан, Уфада, Русия төбәкләре һәм чит илләрдә яшәүчеләр яңа 2011 елга өмет белән карый. Азатлык ул безнең уртак эшебез. Быел да без үз эшебездә сез тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбызның ярдәмен, ышанычын һәм кайчан гадел вә нигезле тәнкыйтен тоеп эшләдек. Сезгә моның өчен зур рәхмәт. 2011 елда да бергә булыйк. Барыгызга да яңа елда муллык, бәрәкәт, бәхет, шатлыклар теләп калабыз. Якыннарыгызның кадерен белеп, кул җитмәгән эшләргә вакыт табып, гомерегезнең чираттагы елында саулыкта, тынычлыкта һәм рәхәтлектә үткәрергә насыйп булсын. Бүген сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Бәйрәмнәрегез котлы булсын.
Шияләр кызлар пешәр әле, бүген исеннән ишмәсә иртәгә төшәр әле, бүген исеннән ишмәсә иртәгә төшәр әле. Чын-чынна әйтәмен, чын әйтәмен апалым, үз алдымнан бердә китми кырын салган папагым, үз алдымнан бердә китми кырын салган папагым. Шәҗиргә төшә, үз вакытында үзмәсән, алма пешә, минем, гелем минем, димәс идем симәсә. Абын минем, гелем минем, димәс идем симәсә. Чын чын әйтәмен, чын әйтәмен аппағым. Үз алымнан бірдә кетмей қырын саған қапағым. Үз алымнан бірдә кетмей қырын саған қапағым. Şaqlarım sizməsin ötər əli, al şaqlarım bil şaqlarım sizməsin ötər əli. Bu gün isinə düşməsə yüftə gətişər əli, bu gün isinə düşməsə yüftə gətişər əli. Şın şın əytəmin, şın əytəmin aqbalım, üz alından birdə gitmi qırın zaman qalmağım. Üz alından birdə gitmi qırın zaman qalmağım, üz alından birdə gitmi qırın zaman qalmağım.